Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je 1. oktobarsko nedjeljno izdanje jutarnjeg programa. Preporučujem vam da narednih sat ostanete uz nas jer smo vam pripremili zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovito idemo u posjete drugim birojima radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović. Završen je 58. po redu Internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnji slogan glasio je otvoreni za sve, što je program svakako potvrdio. 24 predstave iz 16 država i sa 4 kontinenta. O festivalu smo razgovarali sa direktorom MES-a Nihadom Kreševljakovićem. Gospodine Kreševljakoviću, 58. po redu festival MES završava se sutra. Kako ste zadovoljni s onim što je prikazano ove godine?
Ono što nas sve raduje je činjenica da ovogodišnji festival je i po ocjeni nekih stručne javnosti kao i publike već ga mnogi prepoznaju kao jedan od najboljih do sada organiziranih festivala. To mi je svakako doprinjelo nekoliko spektakularni, da kažem, predstava koje su osvojile srce mesarske publike, kao što su recimo rumunski Rambuku ili Macbethu. Sve druge trupe koje su gostovale zaista pokazale jednu veliku raznovrsnost i kvalitet koji mislim da će zaista ovogodišnji mes učiniti posebnim u sjećanju mesarske publike.
Da podsjetimo naše slušatelje koliko je gostiju, glumaca, reditelja došlo u Sarajevo tokom ove sedmice teatarskog festivala, koliko je predstava bilo?
Mi smo ove godine imali 24 predstave. Ono što je još važnije, imamo oko 400 gosti, ono što je još važnije da imamo tri programa, znači pored glavnog programa imamo taj nama veoma dragi program Mali mes za našu najmlađu publiku i ove godine kao pratijući program organizirali smo mes forume koji su isto privukli dosta veliku pažnju publike gdje smo zapravo nekako u kontekstu predstava koje je publika imala priliku gledati, razgovarali o nekim važnim temama vremena u kome živimo.
Nagrada Zlatni Lovorov vijenac, koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umjetnosti i umjetnosti uopće, dobio je Chris Kulemans.
Ja bih dodao da su tu nagradu ove godine dobili Chris Kulemans i Josip Pejaković. Mislim da o Josipu Pejakoviću ne moram pretjerano pričati, s obzirom da se radi jednom o glumcu koji je jednostavno obilježio živote brojnih generacija građana, građanki Bosne i Hercegovine, dok Chris Kulemans jeste možda manje poznato ime, međutim radi se o čovjeku koji je zaista zadužio i Bosnu i Hercegovine i građane i građanke Sarajeva, s obzirom da se radi o čovjeku koji ovdje prvi put dolazi 1994. godine u doba opsade i od tada postaje nerazdvojan za mnoge koji ga poznaju, da ga smatraju građaninom Sarajeva, čovjek koji je učinio jako puno kada je u pitanju afirmacija brojnih umjetnika, umjetnice iz Bosne i Hercegovine, koji je jako pomagao puno festivalu MES i čovjeku koji je na nekom međunarodnom planu prepoznat kao, ne samo kao vrhunski pisac ili novinar, već jedan aktivista koji konstantno cijeli svoj život se borio za vrijednosti koje ovaj svijet čini ljepši.
Htjela sam upravo razdvojiti, ali evo, vi ste objedinili ovaj obojicu. Moje sljedeće pitanje je: koliko je bitno, evo, MES jedan sigurno od najstarijih teatarskih festivala u regionu, uvijek svake godine nanova otvara, da tako kažem, za ova društva još uvijek neke tabu teme. Koliko je bitno progovarati o pitanjima koja tište ljude, a o kojima se javno ne usuđuju baš komunicirati?
Ja prije rekao da je općenito teatra i umjetnost refleksija vremena u kome živimo. Zapravo ono što mi danas gledamo u teatru je slika onoga što mi živimo u realnosti, s tim što umjetnici i umjetnice to artikuliraju na jedan estetski obličenu sliku, i to naravno teatar čini posebnim. Što se tiče tih tema, ja ne znam, naravno da u vremenu u kome mi živimo da su pitanje nekih vrijednosti, da ne postoji u ovom društvu konsenzus oko nekih najelementarnijih i najlogičnijih stvari, tako da logično da neki dio ljudi može na taj način percipirati festival. Ali ono što jeste karakteristika festivala, da je njegov zadatak da uvijek bude drugačiji, da bude i eksperimentalan, da bude provokativan, da čak bude i radikalan, zbog toga što je festival MES takav bio od svog osnivanja i nema nikakve razlike da bude drugačiji danas. S tim što bih rekao da koncept festivala MES nakon 97. godine je drugačiji toliko što mi pored tih nekih, naravno ima internacionalni karakter, i pored tih nekih manjih predstava gdje mi pokušavamo istraživati, pronaći neke nove teatarske poetike u sklopu, recimo, i ovogodišnjeg festivala, imamo zaista neka velika teatarska imena od kojih su mnogi dijelom historije svjetskog teatra.
Upravo tako, vaši slogani, odnosno vaši plakati koji najavljuju početak MES-a, također izazivaju svake godine posebnu pažnju ljudi. Kako je bilo ove godine, s obzirom da ste koristili emotione koji su aktuelni na društvenim mrežama i preko kojih većina mladih komunicira, da tako kažem.
Pa ja mislim da je ovogodišnji poster, odnosno posteri, s obzirom da se na ovogodišnjim posterima nalaze dva Berninijeva rada, Blažena duša i Prokleta duša, mislim da se bave dosta nečim što jeste misija festivala MES-a, to je afirmiranje komunikacije kao nečega što je preduvjet za uspostavljanje nekih normalnijih odnosa i u našem društvu, a i globalno. I mislim da upravo ta kombinacija tih radova Berninija, genijalca baroknog doba, sa tim emotikonima koje su oni stavili, na izvjestan način upravo komunicira tu neku problematičnu komunikaciju vremena u kome živimo, s obzirom da emotikoni jesu zapravo na neki način, u stvari jesu piktogrami, a piktogrami su ono što nas je dovelo u kamenom dobu kada su ljudi počeli koristiti piktograme, to je označilo početak civilizacije. Mi danas svih tih stoljeća poslije toga zapravo vraćamo se oblicima komunikacije koji su bili karakteristični za početke ljudske civilizacije. Mislim da upravo je to jedna od tih stvari koja ukazuje na potrebu da ljudi se više otvore, da budu otvoreni jedni prema drugima, naravno da budu otvoreni prema umjetnosti, s obzirom da umjetnost jeste nešto što održava plemenitost i duhovnost jednog društva.
U sklopu ovogodišnjeg MES-a prikazana je inkluzivna predstava svirala vaše koleginice Alene Džeb. To je jedna od, da tako kažem, rijetkih predstava koju su mogli da prate svi bez obzira na njihov stepen i način invaliditeta. Koliko je vama bitno da je baš u sklopu MES-a jedna ovakva predstava bila na repertoaru?
Nama je to jako bitno, s obzirom da u našem planu rada inkluzija ima vrlo, vrlo visoko mjesto i Festival MES je bio prva institucija koja je zapravo uvela recimo znakovni jezik u tog predstava. Mi smo i ove godine imali nekoliko predstava koje su paralelno bile prevedene i na znakovni jezik. Prošle godine smo imali vrlo značajnu i lijepu suradnju sa Bibliotekom za slabovidna i slijepa lica u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o sviralistva, zaista bi naglasio važnost ovoga što je učinjeno u pozorištu mladi, da je taj objekat prilagođen svim ljudima i pristupačan, i nekako mislim da je potpuno bilo prirodno da jedna predstava koja na tako lijep način ukazuje na taj jedan važan problem ili da kažem potrebu ovog društva, da je naša mjesto unutar festivala MES.
I evo za kraj, još prije nekoliko dana Vijeće ministara je odobrilo 1.100.000 kulturnim institucijama, Zemaljskom muzeju, Historijskom, Olimpijskom i Arhivu Bosne i Hercegovine. Da li je MES imao podršku institucija ove godine?
MES, naravno, kao kantonalna institucija imao je podršku Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, uglavnom zahvaljujući najviše toj podršci Festival MES danas i održava svoj rad. Imali smo određenu podršku i vijeća ministara i pojedinih državnih, odnosno federalnih fondacija, međutim ono gdje mi imamo problem je zapravo financiranje na tom federalnom nivou i iskreno se nadamo da će se u budućnosti taj odnos promijeniti, s obzirom da smatramo kako ovo društvo treba afirmirati programe od internacionalnog značaja da ne bi potonuli u isključivo tim etničkim kriterijima koje su sve vidljiviji u našem društvu.
Gospodine Kreševljakoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama. Try to pretend you didn't.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti nauke, medicine i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Astronomi su koristeći svemirske teleskope Hubble i Kepler došli do dokaza o postojanju prvog poznatog mjeseca izvan našeg solarnog sistema, koji kruži oko gigantske gasne planete udaljene 8000 svjetlosnih godina. Prema saznanjima objavljenim u magazinu Science Advanced, egzomjesec je neobičan zbog svoje veličine, kojom se može porediti sa Neptunom. Takvi ogromni mjeseci ne postoje u našem solarnom sistemu, gdje je zabilježeno gotovo 200 prirodnih satelita. Ovo bi bio prvi slučaj otkrivanja mjeseca izvan našeg solarnog sistema. Ako bude potvrđen dodatnim Hubbleovim observacijama, otkriće bi moglo dati vitalne informacije o razvoju planetarnih sistema. Japanska svemirska agencija JAXA uspjela je spustiti još jedan lender na površinu asteroida pod nazivom Ryugu. Letjelica Hayabusa 2 izbacila je njemačko-francuski lender Maskot, koji je potom uspješno obavio 20-minutno putovanje do asteroida Ryugu. Letjelica Hayabusa 2 stigla je do asteroida u junu ove godine nakon putovanja koje je trajalo 3,5 godine. Svemirska agencija JAXA je septembra ispustila dva mala robota, široka 18 cm, koji također istražuju površinu asteroida. Letjelica Hayabusa 2 spuštala se 20 km, te ispustila lander kada je bila na distanci od 51 metra od površine asteroida. Lander je težak 9,6 kg, te je već počeo vršiti analize od mineralnog sastava preko temperature pa do magnetskih karakteristika asteroida. Već je poznata činjenica da zlostavljanje ostavlja posljedice u ponašanju, uzrokovane traumom. Međutim, pronađeni su dokazi da se osobe koje su zlostavljane u djetinjstvu mogu prepoznati po DNK kodu. U novom harvardskom istraživanju se navodi kako bi zlostavljanje djece moglo ostavljati dublje tragove od traume. Naime, sve posljedice traume bi se mogle trajno urezivati u DNK djeteta. Istraživanje se baziralo na malom broju muškaraca, te su kod onih koji su doživjeli zlostavljanje pronađene drugačije oznake u genetskom kodu. Pri kraju istraživanja su prema genetskom kodu mogli razdvojiti one koji su zlostavljani i one koji nisu. Svjetske metropole poput Los Angelesa, New Yorka, Londona, Madrida i Pariza imaju problem sa visokim temperaturama, a sada se pojavilo moguće rješenje u vidu inovativne boje. Pojedini gradovi su se pokušali na različite načine boriti protiv toplote. Madrid je uveo dan bez automobila, New York boji vrhove zgrada u bijelo, no visoke temperature su i dalje prisutne. Međutim, sada tim naučnika s Univerziteta Kolumbija smatra da su pronašli novo rješenje u formi inovativne boje. Radi se o supstanci koja funkcioniše poput boje, ali je u stvari polimerski premaz koji reflektira sunčevu svjetlost i emituje toplotu u atmosferi. Polimer bi trebalo da pomogne u hlađenju zgrada, ali i okolnih područja. Druga opcija je dizajniranje zgrada sa boljim protokom zraka, nanošenje materijala na prozore koji odbija toplotu, te proizvodnja efikasnijih klima uređaja. Zajednički dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu su James Allison sa Univerziteta u Teksasu i Tasuku Honjo sa Japanskog univerziteta u Kyotu zbog otkrića oblika liječenja oboljelih od karcinoma. prvi put nakon 55 godina jedna žena je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o Donnie Strickland iz Kanade, koja je ovu prestižnu nagradu dobila zajedno sa Gerardom Morom iz Francuske i Arturom Ashkinom iz Sjedinjenih Država. Stracklerova i Moro pomogli su u razvoju kratkih i intenzivnih laserskih impulsa koji imaju široku industrijsku i medicinsku primjenu. S druge strane, Akademija navela da je Ashkin razvio optičke pincete kojima mogu da se uhvate sitne čestice poput virusa, a da se ne oštete.
Sweet dreams are melodies where my to disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Yeah, everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Put a paddle in the door.
Protekle sedmice u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli upriličena je posthumno izložba slika Snježane Kostić, koja je svoja djela izlagala na prošlogodišnjem bijenalu minijature u Tuzli. Kako je Snježana prije godinu dana sama napisala o svojim djelima, u to se i publika uvjerila, u njenim djelima sve leti, pjeva i diše. Maja Nikolić je bila tamo.
Jedna od posljednjih Snježaninih želja pred prošlogodišnje bijenale minijature koje se održava u Tuzli je da njena djela budu izložena na ovom festivalu. Iako bijenale nije dočekala, njena djela po drugi put izložena su u galeriji Bosanskog kulturnog centra. Kustos Harije Jubović.
Na neki način pokušavamo da se odužimo, da se prisjetimo tih ljudi i da ih istegnemo iz zaborava. I mislim da je ovo jedan divan i fin ljudski način da se odužimo tim ljudima.
Među brojnim posjetiteljima u Tuzli, Snježaninu izložbu posjetio i Suad Zahirović, predsjednik koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona. On je jedan od zaslužnih što su Snježanina djela bila na bijenalima minijature u Tuzli ranijih godina.
Snježanu poznam jako dugo i krivac sam najmanje dva bijenala da su njene slike, radovi došli i uvijek mi je bilo drago da ih prepoznam i nađem među svim radovima koji su bili izloženi i doista na jedan svojevrstan način je stvarajući sva ova djela našla modus da pobjegne iz stvarnosti.
Snježana Kostić diplomirala je Pravni fakultet u Sarajevu, a postdiplomski studij iz prava mora završila u Splitu. Radila je kao novinar za Radio Deutsche Welle iz Makedonije. Slikarstvo je učila u Moskvi i Skoplju. Objavljivala je priče za djecu u dječjim časopisima u Bosni i Hercegovini. Članica je likovne udruge Hrvatskog kulturnog društva Napredak Sarajevo. Sudjelovala je na svim napretkovim izložbama, a tri puta sudjelovala je i na Međunarodnom bijenalu minijature u Tuzli. Snježanin suprug Željko Bajić.
Prošla je sve tehnike koje jedan slikar može proći, onda je otkrila azijsku umjetnost i tu se nekako našla. Evo, po svim ovim njenim radovima vidite koliko je tu trebalo strpljenja, koliko je trebalo upornosti, koliko neke tanane duše. Koliko... Snježana vam je bila umjetnik za kog se baš može reći ona, pa pomalo već otrcana fraza, da je bila samo zatajna. Ona nije puno izlagala, ali njenih radova na različite načine ima od Švedske, Francuske, eto do Indonezije. I bila je prilično ravnodušna prema izložbama i evo ja tek sad pokušavam u saradnji sa drugim dragim ljudima da, a to je ono da i drugi vide njene radove.
Od petka 12. listopada umjetnička djela Snježane Kostić bit će izložena i u Sarajevu, u Bosanskom kulturnom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
naredne minute nedjeljnog jutra posvećujemo kulturno-historijskom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Izložba Stećci, svjetska baština, predstavljena je u Konjicu. Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa općinama, organizatori ove izložbe koja će obići 20 gradova sa nekropolama upisanim na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Izložba je počela u julu i trajaće do novembra. Na izložbi je bila i naša Mirsada Ćosić.
Regionalni projekt Četiri države koje baštine ovo zajedničko kulturno nasljeđe upisa Stećka na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine odaje opredjeljenost da se Stećci očuvaju kao rijetki vrijedni spomenici za buduće generacije. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokrovitelji ove izložbe koja će biti prikazana u svim općinama Bosne i Hercegovine iz koje su nekropole upisane na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Predstavnica pomenutog ministarstva obraćajući se prisutnima na otvaranju izložbe u Konjicu, Šejla Malanović-Adilović je kazala.
Uvijek treba naglasiti da je važan fenomen Stećka kao takav, a ne samo nekropole, odnosno Stećci koji su upisani kao svjetska baština, što nas obavezuje da vodimo računa i o drugim brojnim nekropolama koje nisu na listi, ali su vrijedan dio našeg blaga.
Današnja saznanja govore o 3300 lokaliteta, odnosno 70.000 spomenika, od čega je u Bosni i Hercegovini zabilježeno 2687 lokaliteta sa 60.000 stećaka, u Hrvatskoj nešto više od 400 lokaliteta sa 4400 spomenika, u Srbiji 203 lokaliteta sa 4100 stećaka i u Crnoj Gori 107 lokaliteta sa 3500 stećaka. Općina Konjica najbogatija je stećcima u Bosni i Hercegovini, a o tome Mirza Kevrić kaže.
Barata se o nekoj cifri oko 3000 stećaka u općini Konjic, međutim ne mogu svi ući na listu svjetske baštine, pa je izabran biskup nekropola sa stećcima koja je najočuvanija i odgovara standardima koji su propisani od UNESCO.
Nekropola biskupa u općini Konjic nalazi se na listi 30 srednjovjekovnih nekropola stećaka iz četiri države koje su 2016. godine proglašene svjetskom baštinom UNESCO-a, govori Jasminka Džumhur koja je dugo godina radila na promociji kulturno-historijskog blaga općine Konjic.
Pomenuta nekropola sastoji se od 172 stećka i velikog broja grobova bez spomenika na površini od 1700 kvadratnih metara. Na ovoj nekropoli se nalaze ostaci jedne crkve srednjovjekovne, čiji je nastanak moguće okvirno datirati u 12. ili 13. vijek. Porušena je prije druge polovine 14. vijeka, a jedan od spomenika ima i natpis iz kojeg se vidi da je to grob Gojsave, žene vojvode Radić-Sankovića. Prilikom arheoloških iskopavanja na nekropoli Grčka Glavica istraženi su svi grobovi unutrašnjosti crkve i nekoliko grobova izvan nje. Najvažniji rezultat ovog istraživanja, pored mnogobrojnih nađenih predmeta, jeste da se ovdje radi o porodičnom groblju velikaškog roda Sankovića, koji je u 14. stoljeću vodio glavnu riječ u čitavoj tadašnjoj humskoj zemlji, kasnijoj Hercegovini.
Građani Konjice oduševljeno su prihvatili izložbu u svom gradu, a o tome je predsjednik Udruženja za kulturno-historijsko nasljeđe općine Konjic, Dženan Kovačić, kaže.
Veliko je zadovoljstvo inače čuti da se nešto iz naše države proglašava spomenikom koji ulazi na listu UNESCO-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Be my getaway car. Come be the new string on my broken guitar. Be the person got a ticket out one step too far. Whoa. All this time now I've been cooking your eyes. I've been thinking you got everything I like. You're acting like you wanna show me if I'm right. If you're feeling what I'm feeling. You be my royal. You be my royal highness, my lady, with a little freak to go. You be my, you be my royal highness. You be my, you be my royal highness, royal highness. Be my temple, be the start of a fire. Be the one that's not my usual type. Let me see you, not a trick of the light, don't be shy. Whoa. All
haystack.
It will come along without you knowing. Yes, I find it.
A needle in the haystack.
It will come along without you knowing. Yes, I find it. A needle in the haystack. It will come along without you knowing. Yes, I find it. A needle in the haystack.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom prvo idemo do Crne Gore. Zemlje Zapadnog Balkana u posljednjih nekoliko godina suočavaju se sa dramatičnim porastom krađe i krijumčarenja kulturnog blaga, umjetnina, arheoloških materijala i antikviteta. Koliko je to unosan biznis za kriminalce pokazuje i podatak da obrt na ilegalnom tržištu kulturnim dobrima na području jugoistočne Europe iznosi između 3 i 6 milijardi dolara na godišnjem nivou. Priča Predraga Tomovića.
Na meti krijumčara su umjetničke slike, antikviteti, arheološke iskopine i predmeti, a u pozadini svega je veliki novac. To je tržište na kojem se obrću milijarde dolara, kaže za Radio Slobodna Evropa, šef Sarajevske kancelarije UNESCO-ovog regionalnog biroa za nauku i kulturu u Evropi Siniša Šešum. Šešum kaže da region Zapadnog Balkana ima značajno mjesto na mapi krijumčara.
Problem nelegalne trgovine kako kroz zemlje, tako i zemalja jugoistočne Europe je dosta prisutan. Daću vam jedan podatak koji je vrlo interesantan, da skoro 7% globalnog tržišta nelegalne trgovine kulturnim dobrima prolazi ili dolazi iz regiona jugoistočne Europe. Da je taj iznos tog nelegalnog tržišta između 3 i 6 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou. Znači da je to izuzetno, izuzetno veliki problem za ovaj dio Evropi.
Šešum navodi da su zemlje regiona u posljednje vrijeme postale glavno tranzitno područje za šverc kulturnih dobara i umjetnina iz zemalja sa Bliskog istoka u kojima je bilo oružanih sukoba.
Znači, jugoistočna Evropa je postalo jedan koridor, znači, za nelegalnu trgovinu i transfer kulturnih dobara sa Bliskog istoka prema Evropi i prema tržištima Sjeverne Amerike i bogatim zemljama Azije.
Koliko se odavde krijumčari, koliko je tih umjetnina i kulturnih dobara odavde prokrijumčareno negdje drugo?
To je već u dosta manjem broju. Ono što je vrlo značajno naglasiti da evo u Crnoj Gori u posljednja tri mjeseca imali smo dva uspješna slučaja otkrivanja nelegalne trgovine kulturnim dobrima.
Da su zemlje regiona primamljivo područje za ilegalnu trgovinu vrijednim predmetima potvrđuje i otkriće Crnogorske uprave carina koja je u junu ove godine zadržala nelegalnu pošiljku sa predmetima koji vode porijeklo sa Bliskog istoka, a čija je krajnja destinacija trebalo da bude jedna aukcijska kuća u Londonu. Pitanju je kako su ranije saopštili iz Ministarstva kulture Crne Gore 7 paketa u kojima su mačevi, noževi i razni uzorci iz perioda praistorije i perioda Rimskog carstva. Istraga o tom slučaju je u toku. Penzionisani agent Američkog federalnog biroa za istrage Robert Whitman je tokom 20-godišnje karijere zajedno sa svojim timom agenata uspio da pronađe i vrati vlasnicima ukradena umjetnička djela čija je vrijednost procijenjena na preko 300 miliona dolara. Whitman je u Podgorici na konferenciji o borbi protiv ilegalne trgovine kulturnom imovinom kazao da u vrijeme kada su oni progonili kradljivce i krijumčare nije bilo telefona niti interneta, ali su na međunarodnom planu stvari dosta dobro funkcionisale između službi čiji je to posao. Whitman kaže da se najveća promjena u odnosu na to vrijeme desila u vezi sa samom cijenom umjetničkih djela, odnosno njihovoj vrijednosti u novcu.
U to vrijeme milijun dolara od neko umjetničko djelo je bilo ogromno. 70. godine nije bilo tako skupih umjetnina. No, a danas 100 miliona za neko umjetničko djelo nije ništa neobično. Čujemo vrlo često Da Vinci se neka slika prodala za 300 miliona dolara ili za neku tako sličnu svotu. Znači, taj finansijski deo je se promijenio i to je ono što praktično je primamljivo. Činimo tržište primamljivo i sada. Koje će nas ilegalno, ali također i ilegalno tržište kulturnim dobrima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sada ćemo pričom do Srbije. Obavezna evidencija kupaca karata koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, sankcionisanje vrijeđanja na vjerskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanje mržnje i netrpeljivosti, bile bi neke od novina ukoliko predložene izmjene zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije, gdje su stigle krajem septembra. Milan Nešić ima više detalja.
Ova rješenja jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Centralne ulice Beograda su u noći između 19. i 20. maja 2018. bile blokirane tokom njihovog zajedničkog defilea koji su obezbeđivale policijske snage. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savez za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta, Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave, doživotno i se zabranjuje, zavisi šta naprave, imaju ljudi zakon, imaju sankcije. Grabe nama zakon kad ti ne sprovodiš zakon.
Mislite li da postoji snaga među nadležnima da na takav, da kažemo, rigorozan način sprovedu mere i reše problem poput engleskog modela?
Ja to ne vidim, ne samo što ne vidim da sprovede to, nego ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmjene i dopune mogu dospjeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila Skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bank called me. I'm sorry, oh, I'm sorry, but it's far too late. Trying to start a war, I heard it all before. Now go fetch me a milkshake, don't forget the straw. Now, I don't have the time to listen to this. Don't know by now that the point you have missed. Look what you got, it's love that it's not. Don't care what they say. We are
tell, so try and tell your joke. Over and over, just blowing smoke. Industry standards, time after time. The higher the mountain, the higher I climb. What is the point in trying to pretend? In single fire, we keep till the end. Look what you got, it's love that it's not. Don't care what they say, be king for a day.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Kajakaši iz cijelog regiona i Evrope u okviru Balkan River Defense turneje prošli su prije nekoliko dana dijelom rijeke Vrbas, na kojem se planira gradnja nove hidroelektrane. Time se i Vrbas našao na mapi protestne turneje protiv gradnje hidroelektrana na rijekama od Slovenije do Albanije. Sportiste i aktiviste protiv brana na Balkanu predvodi slovenački olimpijac Rok Rozman. Zabilježio Milorad Milojević.
Kajakaška protestna regata prošla je dionicu rijekom Vrbas od Bilog Buka do Vrbas kampa u Rekavicama. Predstavnik Balkan River Tura i slovenački olimpijac Rok Rozman mišljenja je da će gradnja novih hidroelektrana upropastiti ljepote Vrbasa.
Svugdje je naša ideja ista. Mi dolazimo da pomognemo lokalnom stanovništvu u borbi protiv branama. Ne samo ono protiv brani, nego protiv sistemu koji uništava sve što lokalno stanovništvo ima. To je šansa za održivi turizam uz rijeku i šansa da žive kako su živjeli stotinu godinama prije.
Priča o odbrani rijeka od brana nije samo romantična priča, ističe Rozman.
To nije samo priča o kajaku, o neki romantiki uz rijeku, to je isto priča o ekonomiji. Ove rijeke više vredu brez brane. Kad neko napravi branu, 2, 3, možda 5 ljudi uzimaju novac, a ostali nemaju šanse, nemaju budućnosti.
Protestna vožnja kajacima bila je odlična prilika i da se predstavi oživljena koalicija za zaštitu Vrbasa. Predstavnik koalicije Viktor Bijelić ističe kako će se činiti mnoge aktivnosti kako bi se spriječila najavljena gradnja hidroelektrana Krupa i Grbići na Vrbasu.
Koalicija će u narednih nekoliko dana poslati dopis sa 20 argumenata zbog čega ne želimo da imamo hidroelektrane na Vrbasu.
Ukoliko brane budu napravljene, šteta će biti nemjerljiva za stanovništvo, za život u Vrbasu, a najgore od svega je što će Vrbas umjesto smaragdne dobiti prljavo žutu boju, ističe Bijelić.
Dakle, svako ujezeravanje, akumulacijona jezera, dakle, su stajaća voda, gdje se kvalitet vode i količina kisika u toj vodi drastično smanjuje i na taj način će fabrika vode Banja Luka biti u prilici, odnosno u neprilici, da uloži više novaca u tretman vode za piće, a to će se direktno odraziti na cijenu vode za piće u gradu Banja Luka.
U sklopu turneje u muzičkom paviljonu Staklenac prikazan je dokumentarni film koji govori o rijekama Balkana i šalje poruku da se one trebaju sačuvati onakvima kakve jesu, žive, divlje, čiste i netaknute. Na rijekama Balkana planirana je gradnja oko 3000 elektrana, od toga samo u Bosni i Hercegovini 300. Tužno je što se na kraju cijele priče krije uvijek isti motiv sa više štete nego koristi, zaključuje Rok Rozman.
Ja sam ih nekad pitao zašto ne naprave ovaj solarne paneli. Kažu mi, svi znaju koliko treba šraufova. Kad radimo branu, niko ne zna koliko kubika betona nam treba. Tako da možemo uzimat novac tu, a u solarnem ne možemo. Samo je u igri novac. I u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Albaniji, svugdje. Nažalost.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Dragon lady, you gonna hurt your back. Dragon lady.